ናይ ቫቲካን ሬድዮ ዋና አማካሪን ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍል ሕትመትን ሓላፊ አባ ፌዴሪኮ ሎምባርዲ ቅዱስ አቦና ሰሊካነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ድሕሪ እቲ ዘዕረጎ መሳጢ ቅዳሴ መዛዝም ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእስያት ርዮ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ቅዱስ አቦና ሰሊካነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ቀዳማይ ላቲን ኣሜሪካዊ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ከም ዝኾኑ ዘኪሮም ዘለዎም ናይ ምርኻብ ዓሚቕ ባህልን ተውህቦን ዝድናቕ ምዃኑ ሓቢሮም ስልጣናዊን መልእኽቶምን ምዕዳኖምን ስብከቶምን ሰማዒ እዝንን ልብን ረኺቡ ሓቂ ኣብ ቤተ ክርስቲያንን ዓለምን መሰረት ሕዳሴ ክኸውን ናይ ብዙሓት ተስፋ ምዃኑ መንእሰይ ኣብ ቤተ ክርስቲያንን ሕብረተሰብን ዝንበር እምበር ተነፂሉን መገልገሊ ኮይኑ ዝስቀት ክኸውን ከምዘይግብኦን ሃብትን ተስፋን ምዃኑ ዝሓበረ ሓዋርያዊ ምብፃሕ እዩ ነይሩ ኢሎም መልእኽቲ ቅዱስ ኣቦና ንመንእሰይ ጥራሕ ዘይኮነ ንኩሉ ዝምልከት እዩ። ንኩላዊት ቤተ ክርስቲያን ዝሕድስን ብሉፅ ዓለም ኣብ ምህናት ዝግበር ፃዕሪ ክስዕቦ ዝግብኦ መገዲ ዘነፀረ እውን እዩ ነይሩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣብዚ ኣጠቓሊሎም